Blaðsíða 68, verkefni. Kort. 1. Hvaða höf liggjað Afríku? 2. Hvaða stóru eyjar eru utan við Afríku? 3. Í hvaða löndum Afríku má finna regnskóa? 4. Í gegnum hvaða lönd í Afríku liggur miðbaugur? 5. Hvaða eyðumerkur finnur þú í Afríku? 6. Hvaða náttúruauðlindir er einkum að finna í Afríku? 7. Hvaða evrósku tungumál eru notuð í flestum Afríkuríkjum og af hverju? 8. Findu eitt land í Afríku sem er álíka stórt og Ísland. Findu svarið. 9. Veldu eitt af eftirteldu og útskýrðu. A. Sahel. B. Hirðingjar. C. Savanni. 10. Af hverju er regnskógurinn ekki góður til ræktunar? 11. Hvaða lönd kallast Arabalöndin og af hverju? 12. Hvaða korn og rótarplöntur rækta afrískir bændur til að framfleyta fjölskyldum sínum? 13. Hvað heitir hæsta fjall Afríku og hvað er það hátt? Blaðsíða 69. Umræður. 14. Þrælahaldir síður en svo aðeins tengt fortíðinni. Ræðið í hópum hvernig þrælahald viðgengst í heiminum í dag. 15. Eins og lesa má í umfjöllunum náttúrufari í Afríku er þar að finna töluvert af auðlindum. Samt er fátækt þar gríðarleg. Hvernig stendur á því? Hvar endar gróðin? 16. Hvernig gætu eftirtaldar ráðstafanir dregið úr hungri í Afríku? A. Byggja vegi. B. Leggja vatnsleiðslur. C. Byggja sjúkrahús. D. Byggja skóla og háskóla. Viðfangsefni. 17. Skiptið ykkur í hópa og skoði vefi eins og www.globalis.is. Velji 4 lönd fyrir hvern hóp, skráið upplýsingar í töfluna fyrir hvert land og berið saman löndin. Í töflun eru 4 dálkar, land, íbúafjöldi, ungbarnadauði, lífsgæði, BNP. 18. Kynnið ykkur hvað eru blóðdemantar og af hverju kallast þeir þessu nafni. 19. Finni nýlega fréttum Afríku í dagblöðum eða á netinu og geri stutta greinargerðum hana. 20. Finni 4 til 5 tungumál í Afríku og skrái nokkur algeng orð á hverju tungumáli. Til dæmis já, nei, góðan dag, hvað heitir þú, bless og svo framvegis. 21. Finnið einn þjóðgarð í Afríku og skipuleggið skoðunarferðangað. Hvað ætlið að skoða, hvernig er hægt að komast angað og fleira? 22. Afrísk list. Finnið dæmi á netinu eða í bókum um afríska list, skartgripi, málverk, trémunni, tónlist og fleira. Búið til afrísk listaverki samvinnum við listgreinakennara. 23. Veljið eitt dýr sem á einkenni í Afríku og búið til kynningu, svo sem mynd, útbreiðslu, tölulegar staðreyndir, myndbönd og fleira. A. Ljón. B. Blettatígur. C. Fíll. D. Gírafi. E. Sebrahestur. F. Api. G. Nashyrningur. H. Úlfaldi. E. Hýjana. J. Annað dýr að eigin vali. 24. Búið til stuttan leikþátt sem sýnir samskipti Evrópubúa og Afríkumanna á árunum 1500 til 1800. 25. Veljið ykkur frægan Afríkubúa til dæmis úr íþróttum, listum, stjórnmálum eða öðru og segi frá því hvaðan hann eða hún er og lýsið æsku og uppvexti. 26. Leitið að mynd á vefnum af Afríku um nótt og berið saman við mynd af Evrópu um nótt. Er einhver munur á myndunum? Af hverju haldiði að hann stafi? 27. Fiskveiðum Evrópuþjóða við Afríkustrendur hefur oft verið líkt við veiðar útlendinga uppi í kálgörðum Íslendinga fyrr á tímum. Kennið ykkur málið á vefnum. Hvað er til í þessum fullyrðingum? Ísland 28. Berðu saman Sigdalinn mikla í Afríku og íslenska gliðnunarbeltið sem liggur þvert yfir Ísland frá suðvestri til norðausturs. Hvað er líkt með þeim og hvað ólíkt? 29. Hver eru tengsl Íslands við Afríku í gegnum? A. Íslenska ríkið, utanríkisráðuneytið, þróunarsamvinnustofnun. B. Rauðakrossinn, hjálparstarf. C. Ferðaskrifstofur. 30. Hvað getur þú gert til að hjálpa fátækum ríkjum í Afríku? 31. Skipulegðu ferðalag frá Íslandi á hæsta fjall Afríku, Kilimanjaro.